îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom continua o dezbatere pe care am început-o în ediția trecută, atunci când vorbeam despre mânia sfântă. Cred că putem contextualiza acest subiect ținând cont de ultimul atentat din Franța, la Nisa, când mulți europeni au fost uciși de un credincios musulman cu un camion. Nu vreau să intru în detaliile acestui trist episod, dar important din punctul meu de vedere în această ediție, în această discuție, este modul în care noi ne raportăm la dușman. Hristos ne-a îndemnat să ne iubim vrăjmașul, dar în ce măsură acest îndemn hristic este valabil și în cazul jihadiștilor? Sunt oameni pe care nu îi putem înțelege, sunt oameni pe care nu îi putem justifica, chiar dacă ei invocă un text sacru, sunt oameni pe care nu îi putem accepta printre noi. Oamenii aceștia trebuie prinși, trebuie judecați și nu au voie vreodată să mai facă ceea ce au făcut. E bine, dacă statul are instrumentele sale pentru a bloca, sau ar trebui să aibă toate instrumentele pentru a bloca orice atentat la libertatea și la viața noastră, dincolo de legi, dincolo de instrumentele acestea care ne apără viața, este și o raportare subiectivă. Este raportarea noastră a creștinilor. Și aș vrea în această ocazie să vedem în mod concret, invocând textul biblic, cum trebuie, cum este bine să ne raportăm la acești dușmani care vor să ne ia viața. Mai mult decât atât, am plecat în ediția trecută de la o comparație a violenței din Biblie raportată la violența acestor jihadiști. Nu am mers foarte mult în această direcție pentru că am avut nevoie de câteva explicații, de câteva instrumente, de informații ca să știm cum ne raportăm la textul sacru, cum ne raportăm la anumite pasaje din Biblie unde Dumnezeu se mânie, unde Dumnezeu pedepsește, și mai mult decât atât, cred că putem vorbi și de unele pasaje în care oamenii lui Dumnezeu folosesc violența. E bine, poate că în această ocazie ar trebui să punctăm și să rezumăm în același timp câteva pasaje din Biblie care se referă la violență, ca mai apoi să mergem într-o analiză comparată cu ceea ce se întâmplă astăzi. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Vă mulțumesc!
Așa cum spuneam, au fost câteva momente de teorie, de analiză, de teologie în ediția trecută și aș vrea, rezumând o întreagă dezbatere de o oră, în câteva cuvinte, în câteva minute, să vedem în ce măsură există violență în Biblie, în sensul în care discutăm astăzi despre violență când discutăm despre jihadiști. Spuneați la un moment dat că Dumnezeu, care are libertatea, are dragostea de a oferi viața, în aceeași măsură are libertatea și dragostea, cum spuneați data trecută, de a o retrage. Evident că acesta este un drept al lui Dumnezeu și este un drept pe care noi nu-l contestăm, și cred că în egală măsură, dacă ne uităm spre islam, vom găsi mulți teologi care gândesc la fel. Dumnezeu, Allah, a dat viața și Allah plus Mahomed au dreptul de a justifica momentele sau decizii ale omului când retrage viața altor oameni. Sigur că noi facem o comparație, sau eu fac această comparație discutând despre două universuri paralele. Nu vreau să spun că dacă noi credem asta, ei sunt îndreptățiți să creadă asta, dacă ei sunt îndreptățiți să creadă asta și noi, la rândul nostru, suntem îndreptățiți. Evident că fiecare avem justificarea noastră, avem teologia noastră, nu le analizez în paralel, dar această perspectivă a paralelismului violenței între cele două religii este deseori făcută în presă și de către cei care nu iubesc religia în genere, fără o raportare concretă la creștinism, la islam sau la hinduism. Dar mulți spun că religia este ceea care instigă la ură, instigă la intoleranță și, în extremis, instigă la crimă. Cum răspundem acestor provocări?
Ați spus ca să începem mai întâi cu o repetare a cadrului. Și cadrul este următorul. Din punctul uman de vedere, violența sub nicio formă nu este acceptată. Violența este violență, este...
Din punctul de vedere al omului?
Da. Din punctul umanist, de vedere.
Da, da, omul comite violența...
Nu, din punctul umanist de vedere, al omului.
Da.
Al umanist de vedere.
E un ideal.
Da, și violența este descos din repertoriul sau registrul comportamentului uman. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, violența iarăși nu-și găsește locul, dar întrucât Dumnezeu este cel care are dreptul prin natura lui de creator, de proprietar al vieții și al universului, să retragă viața, Dumnezeu e justificat în toate actele care au în spate obligatoriu întotdeauna iubirea și dreptatea sa.
O întrebare.
Da.
Spuneam și repet și cred lucrul acesta. Nu trebuie să-L justificăm pe Dumnezeu, iar dreptul lui Dumnezeu asupra vieții este incontestabil. Dar ce ne facem atunci când Dumnezeu are niște reprezentanți care, făcând dreptate, ucid? Vă dau exemplu uciderii cu pietre. Ați folosit în ediția trecută un exemplu al unui viol din Ungaria, care într-o perioadă era pedepsit cu pedeapsa capitală. Bine, poate că sunt unii dispuși să înțeleagă pedeapsa capitală în acest context, chiar dacă în Uniunea Europeană pedeapsa capitală nu este acceptată. Dar atunci când vorbim despre Biblie, vorbim despre uciderea cu pietre și în situații pe care astăzi nici măcar nu ne gândim să le mai amendăm. De pildă, nerespectarea părinților. A nu-ți respecta părinții însemna să fii, presupunea să fii ucis cu pietre. Dacă se întâmpla sau nu se întâmpla, dacă era o pedeapsă comună sau nu, este altă discuție. Și întrebarea mea este, dincolo de această provocare, nu cumva cel care aplică în mod sistematic pedeapsa capitală, având în spate justificarea lui Dumnezeu, ajunge în cele din urmă să facă din crimă un instrument legislativ?
Ai amintit de uciderea cu pietre și aș vrea să rămân aici. Gândește-te la faptul că orice cerință a lui Dumnezeu de aplicare a acestei măsuri de executare, de execuție, are în spate nevoia de a întări principiile care asigură viața individuală, viața socială și fericirea omului. Orice mașină are o carte tehnică. Viața are și ea cartea tehnică care se numește legea lui Dumnezeu. Sunt principiile care sunt emanate din dragoste. Deci, ele toate sunt modalități de aplicare a dragostei pentru diferite domenii. Respectarea părinților, porunca cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ce se întâmplă dacă un copil, bine, nu e vorba de copii mici, e vorba de tineri de 20 de ani, 30 de ani, care nu că nu își respectă părinții, că și
un adult, după legislația
un adult, sigur, nu puteai ucide un copil. Un adult, adică a trecut de 20 de ani. La 20 de ani un israelit avea dreptul să poarte armă, iar la 30 de ani dreptul să învețe, să fie învățător. Era o maturitate deplină. Dar maturitatea bărbătească la 20 de ani. Dacă depășea 20 de ani, și copilul nu își doar își nerespecta părinții. Pentru că găsim multe cazuri în Biblie în care copiii nu își respectau părinții și nu se întâmpla nimic. De exemplu, în timpul Domnului Hristos, dacă nu vrei să-i plătești pensie părinților sau să ai grijă de ei, spuneai corban. Asta însemnează că tot ce am eu aparține templului după moarte. Deci eu acum mănânc papuzul fructul, dar el aparține templului. Și atunci părinții puteau să rămână în bordei sau să moară de lipsă de grijă. Nu se pedepsea cu moartea. Însă erau cazuri extreme în care copilul, băiatul, poate fata, se purta atât de abject cu părinții încât comunitatea lua o măsură. Cine hotăra uciderea, nu hotăra vecinul hotărea judecătorul. Era un cadru administrat la rece, nu sub impuls, și sfatul bătrânilor spuneau: copilul ăsta trebuie să nu mai trăiască. De ce? Ca să întărească în mintea celorlalți, în mintea societății, necesitatea principiului, poruncia 5-a, cinstește pe tatăl tău. Altfel nu merge viața, altfel se strică. Totul se strică.
Bine, dar aceasta este o justificare valabilă și astăzi?
Numai puțin, pentru că trebuie să spun acum, că după aceea pierd momentul, teocrația era un mod de conducere a societății, care a încetat clar, categoric, odată cu instaurarea împăraților. Deci cât timp a fost Moise, apoi Iosu, apoi judecătorii, a fost teocrație. De când a început împăratul, el devenea decidentul, iar după, în Noul Testament, deja, e clară separarea între puterile civile și puterile religioase și trebuie să rămână separate. Nu mai există teocrație. Noi discutăm acum despre o lege a teocrației. Iar dacă faci paralela la Coran, ei se află încă într-o alahocrație. Înțelegi? Adică ei încă se află într-un sistem integrist în care toate se raportează la brațul imamului sau ayatollahului și el hotărăște tot, până și numirea președintelui. Aia e teocrație, alahocrație, pentru că nu este o egalitate între chipul lui Allah și chipul lui Dumnezeu. Dar nu vorbim acum despre asta.
Asta înseamnă că justificăm crima.
N-am înțeles.
Asta înseamnă că justificăm crima.
A cui crima?
Crima unui jihadist.
El și-o justifică, clar, în mintea lui. El este un erou. De aceea se ridică statui și sunt cântați eroi care se sinucid, care omor mitralin sau dând cu buldozerul peste oameni. În mintea lor este o justificare.
Deci putem merge
dar
cu
noi.
Putem merge cu analogia uciderii în Vechiul Testament cu ceea ce se întâmplă astăzi. Jihadiștii care în numele unui ideal suprem aplică legea lor sfântă, ucigând oameni?
Da și nu. Pentru că în Vechiul Testament, în dreptul fiecărui act de execuție, exista voința explicită a lui Dumnezeu.
Păi, de exemplu, la Ilie, când a ucis preoții lui Baal, există o voință explicită a lui Dumnezeu?
Fără îndoială.
Există în textul biblic acest
este
îndemn?
Este implicit, nu este explicit. În momentul în
o
care,
prezumăm, deci.
Dar stai puțin, în momentul în care Dumnezeu răspunde printr-un miracol, prin coborâre de foc din cer care mistuie până și pietrele, nu doar jertfa și apa.
Aia a fost manifestarea existenței, a autenticității lui Dumnezeu în raport cu
Bun.
Zeul păgân.
Și care era principiul care stătea în spatele execuției? Pentru că principiile trebuie păstrate, că dacă nu sunt principiile, atunci dispare viața și individuală și socială. Era să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Sau alți Dumnezei afară de mine. Era principiul porunca întâi. Și în momentul
atunci,
în care...
Atunci vă întreb, mulți evrei se dedau la idolatrie. O problemă constantă a poporului evreu a fost prea curvia, în sens spiritual. De multe ori, evreii
își schimbau
religia.
Corect.
Asta ar fi
obiectul
însemnat,
adorării.
Da. Asta ar fi însemnat ca fiecare evreu să fie ucis. Adică să ucizi poporul sfânt până ajungeai la o rămășiță insignifiantă?
Nu uita, noi am vorbit de teocrație când aceste măsuri reglementau categoric viața. În epoca împăraților, că noi suntem în epoca lui Ahab, nu mai exista teocrația. Și nu se mai aplicau aceste legi. Iar momentul în care Ilie intervine, dar poate că vom vorbi și de context, că dacă nu înțelegem contextul, ajungem să discutăm incomplet, să analizăm incomplet cazul, diagnoză.
Sau la Moise, nu e același lucru?
Nu. Discutăm. Deci, ce spuneam? Că în spatele oricărui act se justifică, sau ca justificare apare porunca lui Dumnezeu. acelui care are dreptul să ia viața, să spună stop, devine un cancer sau o gangrenă, pune în pericol restul. Trebuie amputat. Amputația este măsura oricărui medic care își iubește pacientul și care iubește viața. Acum, îmi spune că jihadiștii, la rândul lor, ei aplică în mod teocratic, dar merită să discutăm puțin despre felul în care se raportează ei la Coran și la structura însăși a Coranului. Pentru că Coranul este foarte contradictoriu. El nu este o unitate, o operă unitară.
Da, asta mai puțin contează. Și am să vă spun de ce. Pentru că dacă un jihadist vrea să găsească anumite texte care să-i justifice comportamentul, o poate face și are libertatea.
Numai că încalcă în același timp alte texte.
Da, da, și sunt teologi liberali, moderați, care găsesc alte texte unde există îndemn la dragoste, la respectul vieții, la
toleranță.
La toleranță și ei le invocă pe acelea. Pentru că Coranul nu este unitar la capitolul acesta.
Bun, dar important
este, da, dar important este că justificare sfântă, între ghilimele, găsești și într-o tabără corect, și în cealaltă corect. Tabără.
Noi acum am deviat puțin pentru că m-ai provocat cu uciderea cu pietre. Procedura în sine. Spuneam că în dreptul deciziei Dumnezeu era cel care decidea. Și fie decidea explicit, fie implicit prin poruncele care erau absoluturi. Și orice fisurare, orice, știu eu, atac în dreptul principiului însemna electrocutare, moarte. În cazul unui nenorocit care încalcă porunca, el trebuia să fie ucis. Mi-a spus cineva, sau am citit undeva, din două surse știu, de ce într-un pluton de execuție trebuie să fie neapărat de la 12 și în sus, uneori 20, cu cât mai mulți, cu atât mai liniștitor. De ce? Și că să nu greșești ținta, îmi pare rău. Și așa după aceea merge locotenentul sau ofițerul și trage o lovitură de grație în cap.
Nu, micșorez culpa.
A cui?
A celor care execută.
Ai văzut? Adică fiecare gândește, eu trag, dar probabil că nu e ucid. Ce înseamnă să ucizi tu cu mâna ta? Îți încarcă conștiința teribil. Și în mărturia unui membru al Einsatztruppen, al trupelor de execuție a lui Hitler, ăștia erau plutoanele de execuție care mergeau cu trupele, mergeau prin zonele poloneze, ucrainiene și executau. E o teribilă povară să te știi ucigaș sau criminal.
Este o teribilă povară atunci când nu ai convingeri superioare.
Chiar și în momentul când în care, convingeri superioare.
În momentul în care, noi putem discuta și le-am invocat de foarte multe ori pe Eichmann, care n-avea absolut nicio problemă ucigând evrei. N-avea absolut nicio
corect,
problemă.
Corect.
Și sunt foarte mulți și evrei să așteptau ca el să aibă o mare problemă.
Da.
Deci, aici a fost marele conflict și tocmai de aceea Ana Arendt a descris banalitatea răului. Pentru că ei se așteptau ca acest criminal să fie un tip împovărat de o conștiință pătată.
Sau un monstru.
Să simtă sângele a milioane de oameni pe capul lui și pe capul copilor lui. Și în mod paradoxal, în mod neașteptat, s-au întâlnit cu un bătrânel liniștit, decent, care își justifica crimele.
Continuare.
Da, care justifica crimele, care era un tată de familie onorabil, nu era un tip dereglat psihic.
Da.
Sunt oameni care nu au această conștiință.
Cred.
Nu au.
Și cred că ai dreptate când spui, când ai o justificare superioară, o ideologie care te îndreptățește și te ascunzi în spatele acestor gratis de citare. Acum, de ce ucidere cu pietre? Tocmai la data aceea nu era scaun electric, nu era pluton de execuție, ca să nu existe...
Da, nu instrumentul, nu mijlocul în sine, da, este discutabil acum.
Contează și asta trebuie discutat.
Puteam să dea cu o bâtă în cap.
Nu, nu, nu. Atunci tu erai criminalul. Ca să micșoreze responsabilitatea omului pentru moartea lui, pentru deculpabilizarea lui, de aceea s-a spus, nu te atinge de el.
Știți, Omorârea cu pietre s-a făcut în Vechiul Testament și avea o justificare. Absolut. Omorârea cu pietre s-a făcut și în Noul Testament și avea o justificare. În Vechiul Testament putem spune că era o omorâre cu pietre după o lege dată de Dumnezeu. În Noul Testament...
Și în teocrație.
Și în teocrație, în Noul Testament este același tipar, dar după o lege pe care nu Dumnezeu a dat-o, ci după o cultură a poporului respectiv. Noi nu mai suntem acolo în teocrație, dar se aplică exact același instrument într-un cadru legislativ nou. De ce? Așa. Pentru că apare tiparul cultural.
Corect.
Apare tiparul corect. Cultural. Mă refer la omorârea lui Ștefan.
La el mă gândeam și eu.
Este același exemplu. Dar întrebarea mea este următoarea, revenind la subiectul nostru. Există o justificare în Vechiul Testament, da? Pentru binele comunității, pentru a înțelege...
Și nu numai.
Pentru a înțelege ce înseamnă legea, legea proteja viața, fără lege, viața organizată, societatea, grupul, nu puteau trăi. Dar care este diferența între evreul care aplica această lege unui infidel,
apostat,
și cel care ucide astăzi un musulman trecut la creștinism?
Hai să discutăm acest aspect. Hai să discutăm.
Că, știți, sunt zone unde a găzdui o întâlnire religioasă în casa ta, alta decât cea islamului, sau a avea Biblie, a face comerț cu Biblii, este un păcat capital.
Da. Hai, în cazul acesta trebuie să discutăm motivațiile celor două poziții. Aici este vorba de o lege a lui Dumnezeu care este dragoste. Niciodată religia, credința biblică n-a fost cerută să fie însușită împotriva alegerii omului. În sistemul islamic nu există libertate de alegere. Ești obligat. Deja
dar evreu avea libertatea de alegere atât timp cât era evreu?
Eu cred că da. Eu cred că acea tăiere din popor, oricine nu se va smiri în ziua Yom Kippur, va fi tăiat din popor. Erau atâția evrei care au plecat, care au dispărut, că s-au dus în, știu eu, la Susa, în Persepolis.
Dar pe teritoriul ocupat de evrei există această libertate?
Trebuie
deci noi nu vorbim despre evrei care plecau și călătoreau și treau în diaspora.
În timpul teocrației nu, pentru că erai...
Dar și mai târziu, după teocrație.
Uite-te la ce se întâmplă în cartea lui Nehemia. Uite ce se întâmplă în cartea lui Nehemia. Erau evrei căsătoriți cu femei păgâne care se închinau altor zei, care, da, era pe timpul poporului Israel, dar nu a teocrației.
Dar în timpul lui Osea, cum era?
Era la fel.
În timpul lui Ieremia?
Era la fel.
Dar eram în teocrație sau eram sub domnia unui rege?
A unui rege. Deci era monarhie. Nu mai este teocrație. Israel a fost ales ca să reprezinte voia lui Dumnezeu neamurilor, ca să fie un popor model. Atât timp cât teocrația a funcționat și acela din 2 în 3, adică destul de dificil, pentru că omul e om. Și tocmai încetarea teocrației a venit din două părți. Dintr-o parte, omul a vrut să aibă un împărat și să vadă mai multă autoritate, deși schimba pe cel care avea autoritate, dar nu era vizibil, și pe altă parte, din partea lui Dumnezeu, care i-a îngăduit, i-a lăsat. Nu pe mine, nu pe voi, vă lapte, ci pe
impresia
mine.
Impresia mea este că nu vorbim până la capăt despre o teocrație și trebuie, cred că a trebuit să luăm în calcul un regim hibrid. De ce? Pentru că și în perioada împăraților, când oamenii au vrut să se autoguverneze, să aibă un împărat, să-l urmeze, și împăratul acesta în rare ocazii era după placul lui Dumnezeu, dar și atunci Dumnezeu supraveghea derapajele.
Dar și astăzi supraveghează.
Aceste derapaje.
De
ce poporul lui Dumnezeu, poporul ales, care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, a ajuns în robie, unde mulți au fost exterminați? Și mai mult decât atât, o mare parte a poporului Dumnezeu a pierit pentru totdeauna.
Dragule, tu spui sistem hibrid. Cum e mașina hibridă?
În sensul că Dumnezeu supraveghea totul, avea legi, avea profeți, avea oameni pe
dar
care îi trimitea.
Dar nu avea o putere politică, aici e problema. Ori teocrația însemna ca brațul politic sau civil să fie pus în mișcare de ideologie sau de preot, de profet sau preot. Ori, la data aceasta, în monarhie, era ca și biserica în lumea noastră. Biserica are un ecou și o rezonanță limitată în societatea
asta. Așa este, dar întrebarea mea era alta. Dacă evreul avea libertatea de a-și alege credința, fără să fie ucis,
Da.
De ce poporul evreu a pierit? Pentru că nu mai era.
Cum a pierit? Când a pierit?
În robie.
Dar robia n-a fost decizia lui Dumnezeu.
Nu a fost.
A fost consecința unor
alegeri.
Dar a fost
un act de justiție?
Implicit, dar nu explicit. Adică nu Dumnezeu a spus, acum te iau și te duc în robie.
Sunt nu, erau consecințele.
Bun, dacă sunt consecințele alegerii omului, nu Dumnezeu este responsabil, ci el doar a supravegheat cauzalitatea ca să se împlinească. Interesant este că și din robie s-au întors mulți, ca și din pustie, reciclați, rebobinați, nu? Reconfigurați. Iar poporul Israel, ca și misiune, a rămas. Omul își hotărăște singur soarta. Nu Dumnezeu îi hotărăște. Ideea unei predestinații sau ce ți-e scris pe frunte sunt superstiții care îl vin de la Dumnezeu. Iar omul, prin alegerile lui, își hotărăște soarta. În Coran nu există libertatea de alegere. Nu există nu doar libertatea de alegere a unui mahomedan să schimbe religia, ci nu-mi permite mie, creștinul din Valahia sau din Moldova, nu mă gândesc în timpul lui Ștefan sau lui Țepeș, eu n-am dreptul să fiu altfel decât cum zic ei. Și sau trec la islam, mă turcesc, Mihnea Turcitor, știi, vodă. Sau dispar. Dispar cu încetul, punându-se un peșcheș mare și dând copii la poartă, sau dispar violent. Deci, în islam nu există conceptul de libertate de alegere. Și nu mă refer doar la mahomedan, ci la orice om. Și aici este un defect de sistem. O ideologie nenorocită. Evanghelia niciodată n-a mers cu sabia. Din păcate.
A mers.
Nu Evanghelia. Creștinismul dereglat.
Cruciadele.
Dar nu Evanghelia. Evanghelia niciodată
cucerirea
nu spune.
Americii. Într-o mână era Evanghelia.
De două lucruri diferite.
Într-o mână era sabia.
Vorbim de două lucruri diferite.
Acum, eu știu ce spuneți dumneavoastră, dar în momentul în care te duci la băștinaș și le arăți Biblia și pe sabia, ei cred că Biblia este un scut, iar sabia este un instrument prin care iei viața.
Da,
până când ajungem noi să facem teologie și vedem ce spune cu adevărat Biblia, durează secole.
Dar vreau să spun altceva, că eu acum n-am discutat de modul în care extrem defectuos.
Am vorbit despre creștinism și despre Biblie.
Bun. Biblia niciodată nu cere, nu obligă pe cineva. Știi textul mare din Deuteronom 30:15? Da. Îți spune înainte viața și moartea, binele și răul, alege viața ca să trăiești tu și copiii tăi. Deci, clar, Biblia spune înainte alegerea și omul are alegere. În islam nu există asta. Acolo există o cucerire și o subordonare. Și tot istoria islamului. Da. Istoria islamului este o istorie a săbiei. Primul care a inițiat acest program, această metodologie, a fost însuși Muhammad sau Mahomet. El a exterminat oaze de evrei, el a ucis călătorii care, pentru negustorii care făceau comerț la Mecca ca să le ia bogățiile, el a dat poruncă să se meargă cu sabia și în 50 de ani, Orientul apropiat era deja cucerit prin sabie, nu prin argument. Biblia merge cu dragoste, cu propovăduirea Evangheliei. Ori ei n-au propovăduit, au spus sau.
Islamul s-a dezvoltat, expansiunea lui n-a presupus numai violență. Mulți au acceptat islamul pentru că erau împovărați de bizantini și i-au privit pe musulmani ca fiind...
Dăm un exemplu. Probabil că e greu acum să discutăm despre asta.
Da, o să, este o carte pe care o studiez acum și când vom discuta despre ea, când ne-am propus să discutăm, da. O să vin cu exemple foarte concrete de cetăți și de zone care au acceptat și au văzut pe musulmani ca pe niște eliberatori, tocmai pentru că erau împovărați de guvernarea bizantină.
Dar interesant este că acest fenomen se întâmplă, dar într-o perioadă mult mai târzie decât momentul inițial de expansiune.
După Mahomed.
Dar nu imediat.
După Mahomed.
Dar mult timp după Mahomed. Nu în timpul chiar. Celor patru califi.
Nu chiar. Dar când vom avea cifre și detalii,
am înțeles. Bun.
Venim cu ele. Acum, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să ne ocupăm și de ultimul capitol. Și anume, cum ne raportăm la aceste crime, fără să uităm că există o poruncă biblică, iubirea vrăjmașilor. Noi putem să ne iubim aproapele și Mântuitorul a explicat cine este aproapele nostru. Și aici este o mare provocare pentru creștinismul de astăzi. De fapt, a fost o provocare pentru creștini din toate secolele. Dar mai mult decât atât, în momentul în care astăzi trăim într-o perioadă aproape de război, deci este un război între anumiți indivizi, nu vorbesc despre statul islamic, ca să ne gândim la un război convențional. Avem un stat, așa cum este el, sunt state europene atacate, dar să luăm acești indivizi, să luăm acești criminali, lupii singuratici, care sunt tot mai des întâlniți, oameni care desprinși de orice stat, ca niște monade, niște celule, se implantează într-un corp străin, acolo se pregătesc, acolo trăiesc, de multe ori sunt foarte cameleonice și nici nu-ți dai seama ce se întâmplă acolo.
Un tată cu trei copii.
Cel mai recent caz, sigur că nu era un om sănătos la cap.
Nu știu. Eu cred că e radicalizat.
Nu, era deviant. Avusese parte de tratamente psihologice, dar era un tată, era violent, era divorțat, avea și copii, nu existau dovezi de afiliere la vreo celulă teroristă sau la jihadul islamic. Totuși, sunt foarte mulți oameni și s-a creat un profil al teroristului care se radicalizează în dormitor, în fața internetului, în fața YouTube.
Corect. El nu era radicalizat prin antrenamente în câmpuri de instrucție.
Nu, și se pare că după ultimele metode nici măcar nu au nevoie să ducă în Siria și în Irak, pentru că statul islamic ar putea într-un scurt timp să fie dizolvat, dar sunt foarte utili atunci când sunt implantați în Franța, în Germania.
Ei deja există. Ei deja există în diferite etape ale coacerii jihadului.
Sunt activați la momentul oportun. E bine, cum ne raportăm la oamenii aceștia?
Bun. Porunca iubește pe aproapele tău și iubește pe vrăjmașul tău. Sunt două lucruri care trebuie discutate. Mai întâi, ce înseamnă iubirea? Și mă amintesc de un bătrân înțelept care atât de frumos a nuanțat. Există iubire de nevastă. Există iubire de părinți. Pe părinți nu iubești ca pe nevastă, zicea el.
Da.
Există iubire de copii pe care nu iubești ca pe nevastă și pe părinți. Există iubire de prieten, există iubire de vecin, există iubire de necunoscut și există iubire de vrăjmaș. Fiecare din aceste iubiri sunt, nu zâmbet și îmbrățișări, fiecare are un conținut distinct. Iubirea de vrăjmaș, dacă vrei, se exprimă în mod profund prin milă. Ce înseamnă mila? Mila este nota dominantă a Evangheliei. Aici este în Evanghelie, Dumnezeu are milă de noi, are milă de păcătos. Și cele mai importante lucruri din lege, spune Matei 23:23, ușor de ținut minte, este mila credincioșia. Deci mila și dreptatea. Mila este dragostea pentru cel ticălos.
Mila înseamnă îngăduință?
Nu. Însemnează compasiune pentru condiția în care a ajuns. Când un părinte are un copil care face bărboațe rele și care trebuie disciplinat, dacă nu își disciplinează copilul, nu-l învață lecția că neascultarea sau răul făcut e rău, copilul simte doar prin durere. Nu simtează durere corporală, sunt atâtea dureri la nivel emoțional. Dar dacă nu apare această promptă măsură de puniție, nu l-a educat. Cum disciplinezi copilul? Cu strigăte, cu mânie sau cu dragoste? Dragostea pentru vrăjmaș însemnează, înainte de toate, dispoziția de a privi în el omul, de a privi în el un suflet care are nevoie de Hristos ca să fie mântuit. Când Hristos pe cruce se uita la cei care răstigneau, era milă de ei. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Deci aceasta însemnează iubire de aproapele când îl omorau.
Dar vă mai întreb ceva. Eu aș vrea să privesc cu milă pe acești oameni care și-au pierdut sufletul. Din punctul meu de vedere, oamenii aceștia și-au pierdut sufletul.
Sunt de acord.
Și-au pierdut și mântuirea. Ei au pierdut totul.
Încă n-au pierdut-o. Chiar dacă pot fi recuperați.
Chiar eventual. Dacă în mintea lor cred că vor ajunge în rai și acolo îi așteaptă nu știu câte cadâne. Dar odată ce ucid și se ucid luând cu ei mulți alți oameni, chiar și mântuirea, eu cred că și-a pierdut-o.
Auzi, eu nu cred. Până când omul are suflare în el...
Păi nu, mă refer la cei, la sinucigași, la jihadiști.
Ah, da. Ei au pierdut
totul.
Ei nu mai au șansa de a-L cunoaște pe Hristos.
Ei au pierdut
sau
totul.
Discutăm
despre morți în cazul acesta.
Da.
Dar dacă discutăm despre vii, dacă discutăm despre celulele teroriste, discutăm despre statul islamic, eu pot să am empatie pentru ei, da? Pot să am milă. Dar mă gândesc la un caz foarte concret.
Te rog.
A fost prins un călău al statului islamic, un individ corpolent, masiv, la aproape 2 metri, care ucidea cu mare plăcere. Putea să zdrobească și capetele copiilor. Asta era meseria lui. Să zdrobească oameni, să-i decapiteze.
Unde a fost prins?
În teritoriile...
Am înțeles.
Ocupate de statul islamic. Este o informație de presă. Eu pot să am empatie pentru un asemenea om și să mă gândesc ce s-a întâmplat în copilăria lui, ce viață a avut.
Cum de a ajuns?
Cum de a ajuns în halul acesta? Mă gândesc la el ca la un om pierdut. Dar, pe de altă parte, dacă un militar american îl are în vizor, ar trebui să-l ucidă. Aici, iubirea de vrăjmași, cum se aplică?
Nu știu. Adică mă pui într-o situație în care eu sunt militar american, dar nu știu în ce măsură un creștin poate să fie militar.
Păi da, creștinul este beneficiarul păcii, al ordinii, al protecției.
Nu.
Eu sunt creștin pentru că mă duc în Nisa și pot să am o biserică acolo pe care mâine nu mi-o demolează un jihadist. Dar dacă jihadistul ăla există, eu ce o să spun? Eu sunt creștin, nu-ți fac absolut nimic, dar te rog pe tine care ești ateu, dacă ai o pușcă și cu lunetă, să-l îndepărtezi de biserica mea.
Cazul nu e bine pus.
De ce?
Ai pus un enunț în care nu pot să mă mișc. Mai întâi de toate...
Este realitatea, nu e un enunț.
Nu, este o realitate greșită. Și am să spun care este. Un creștin este acela care, prin natura lui, e necombatant. Este foarte clar.
Da.
Necombatant însemnează că nu poți să iau viața unuia care stă în tranșee, care este din armata dușmană, dar care este un om de treabă. Tu nu știi dacă respectivul...
Stați puțin, noi vorbim despre oameni de treabă. Eu contextualizez Dragule. Cât se poate de mult,
tocmai
pentru a nu ajunge la chestii generale. Statul islamic, oameni care pun mâna pe armă și vin să ne ucidă copiii, să ne ucidă femeile și să ne ia viața.
Știu despre ăștia vorbesc. Statul islamic a înrolat cu forța o grămadă de curzi. A rulat cu forța...
Curzii sunt în război cu statul islamic.
Unii dintre ei au fost luați, prinși și obligați sau te obori sau lupți. Și sunt o grămadă de alții, între care unii sunt convinși, alții sunt constrânși și o fac.
Iar, putem accepta ipoteza.
Păi, altfel nu pot să merg.
Acord, sunt
Iar
de acord.
Tu ești pe punctul să tragi în cei din tranșee, în care poate unul este din acei nevinovați care se căiește că a fost băgat acolo.
E un creștin, la Nisa. vede cum un musulman vine cu autobuzul, cu mașina.
A fost un erou și... care a încercat să-i oprească mașina. Bravo lui.
Da, asta întreb. Ești un, soldat. Vezi că omul acela vine și ucide oameni. Ce faci? Îți spui
e
problema?
E cu totul altceva. Nu. Una este să fii într-un război.
Ai scrupule teologice?
Am. Necombatanța se referă tocmai la această imposibilitate de a discerne între un Hitler sau un biet morar sau croitor care a fost pus în armate să lupte.
Știți că soldații nu sunt filozofi.
Nu, dar sunt cetățeni constrânși. Foarte mulți sunt constrânși. Este o lege a recrutării, o lege a militării obligatorii, este lege marțială, te duci în război. Este o carte deosebită scrisă, O mie să cadă, de Kurt Hazel. Sau de, da, n-are importanță, Franz Hazel. Și acesta, creștin adventist, a fost obligat să intre în război și primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și arunce pistolul, caz de moarte, într-o baltă, ca să nu aibă armă, să fie necombatant. Și Dumnezeu l-a ocrotit să ajungă până la capătul războiului, în timp ce mulți dintre colegii lui au murit.
Dar acum vă întreb, lăsând asemenea exemple, ajungem să-l condamnăm pe lunetistul american? Deci despre asta este vorba. Eu nu trag. Eu sunt creștin. Dar ajungem să-l condamnăm pe lunetistul american care îl elimină pe cel care zdrobea capetele copiilor statului islamic?
Este echivalent cu a spune vom condamna un brutar român care calcă sabatul să facă pâine, ca duminică să avem pâine. Este o altă lume care nu este organizată și care nu se mișcă după principiile lui Dumnezeu. Asta e lumea în care trăim noi. Biserica sau credincioșii au alte principii. Dacă ei, în condițiile dezordinii sau a haosului în care există un diavol care stăpânitorul lumii acestea, în economia lor, ei fac o treabă de ținere a echilibrului, e treaba lor. Dar nu pot să fiu eu părtaș.
Da, dar cum ne raportăm? Asta este întrebarea.
Păi ți-am spus, un creștin nu poate să fie pușcaș sau lunetist. E foarte clar. Dacă însă eu sunt creștin și văd o situație, păi a fost un caz extraordinar. Un corean în Columbia sau Venezuela, într-o țară sud-americană, a văzut cum un ticălos a atacat o femeie seara, pe străzi, acolo e vai și amar. Și omul a sărit să-l imobilizeze pe respectivul ticălos, pe violator, care l-a omorât pe corean. Asta aș face și eu. Adică una e să intervii punctual când vezi un descreierat, într-un fel sau într-altul să-l imobilizezi, sau poate chiar să-l răpun. Și altceva este să fiu un agent, un pușcaș, care trebuie să lupt într-un sistem.
Și dacă apare un stat descreierat și nu un individ descreierat?
Sunt afaceri ale unei alte lumi care nu poate să implice pe creștinul militant. Eu am o datorie să pot să duc mesajul Evangheliei. Dacă ar fi toată lumea creștină, n-ar fi un stat descreierat, n-ar fi nenorocirile și violențele de pe stradă. Deci, nu uita, omului Dumnezeu slujește împărăției cerurilor. El are ce face pe pământ, dar nu în materie de a lua viața.
Și atunci, cum aplicăm iubirea de vrăjmași în cazul acesta?
Care caz?
Am vorbit statul islamic, jihadiști. Care ne pot lua viața oricând.
Înainte de toate, eu nu am un acces la vrăjmașul acela ca să îmi arăt, să manifest iubirea mea. Dar dacă acesta ar fi închis, ce s-a întâmplat în anii de după Revoluție? Oameni care au fost, mă gândesc chiar la un caz, un pastor german, care l-a luat în casă pe Erich Honegger și pe nevasta lui Margot, măcar că cei 7 fii ai lui au fost excluși de la învățământul superior pentru că erau luterani. Iar omul acesta a spus, eu îmi iubesc vrăjmașul concret. Eu nu am cum să-mi afișez, să-mi arăt iubirea față de ei. Dar dacă aș avea ocazie, m-aș apropia de ei, le-aș arăta că sunt și ei copii al lui Dumnezeu rătăciți, cu mintea dusă. Iar eu trebuie să le vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Și-ți spun, sunt criminali care prin iubirea de vrăjmaș s-au întors. Poate și criminali mahomedani sau islamici. Deci asta știu. Iubirea de aproapele este principiul individual de a se raporta la oricare om de pe fața pământului. Asta e clar. Iar modul în care gestionez evenimentele, probabil că uneori mă voi angaja să apăr un copil sau o femeie, chiar cu riscul vieții ca cel sud-corean care a murit pentru o cauză. Dacă cauți pe internet 10 cei mai mari eroi, vei găsi pe primul loc acest corean. Adică un om care cu riscul vieții s-a dus să salveze. Asta aș face și eu. Bine, nu e niciun merit în asta, este doar Spiritul lui Hristos care lucrează în om.
Sunt impresionante aceste povești în care indivizi...
Dar sunt adevăruri.
Da, intervin pentru a salva viața cuiva, poate chiar și-o pierd pe-a lor. Cred că și aici este nevoie de curaj, dar și de înțelepciune, ca să știi ce poți face și cum
tare
poți interveni.
Să știu viața acelui erou care a sărit pe camion. Aș vrea să știu mai mult.
Este un anonim. Dar deocamdată, la momentul în care noi filmăm această emisiune,
dureros.
Este
pentru
anonim.
S-ar putea ca doar dragostea de oameni, care este suprema dovada creștinismului, chiar dacă este înregimentat sau nu într-o formă bisericească, mă înțelegi?
Am mai citit cu ceva timp în urmă despre un caz recent s-a întâmplat într-un TGV francez, unde la fel un jihadist s-a ridicat, avea o armă la el și au intervenit niște soldați americani...
Într-un tren.
Da.
Extraordinar.
Și au intervenit niște soldați americani, ei nu erau echipați ca atare, erau în vacanță și l-au imobilizat. Nu l-au omorât, l-au imobilizat, după aceea a fost judecat.
Și l-au mai bătut unii acolo bine, l-au caftit.
Da, este inevitabil. Da. Este inevitabil, dar... rămâne în continuare această dilemă. Noi nu suntem combatanți, așa este. Noi nu vrem să luăm viața cuiva, chiar dacă este dușmanul nostru, așa este.
Da.
Dar în momentul în care apare acest conflict, acest război, în momentul în care știi că viața ta este amenințată, în momentul în care ești în fața unor oameni efectiv demenți, oamenii sunt nebuni, sunt fanatizați, foarte, foarte puțin poți discuta cu ei. Sunt niște criminali cu sânge rece. Cum te comporți? Noi nu punem mâna pe armă. Dar cineva trebuie să ne apere.
Auzi, cred că sistemul acesta al lumii în care trăim este destul de complex ca să dea brutarului moara, să-i dea croitorului hainele, să dea arma altuia care este pregătit.
Îi mulțumești brutarului pentru pâinea pe care ți-a oferit-o? Îi mulțumești militarului pentru... liniștea relativă pe care o ai?
Categoric. Adică eu recunosc și statul, pentru că statul este un sistem de instituții care mă asigură în condițiile dereglate ale păcatului. De aceea plătesc taxă, de aceea recunosc statul, dar nu iau parte la unele lucrări ale întunericului. Nu pot să iau parte.
Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!